Žēlstība un mīlestības no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Marks 9. Nodaļā, kur sākot ar 2. Pantu tā ir rakstīts. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni un tos veda savrupa augstā kalnā. Un viņš tap apskaidrots viņa priekšā, viņa drēbes tapas spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Un tiem parādījās Ēlija ar Mozu un runāja ar Jēzu. Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka, mācītāji, šeit mums labi, taisīsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbījušies. Un padabēs nāca tos apēnodama, un balss nāca no padebes, šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Un tūdaļ tie skatījās visapkārt, un neviena vairs pie sevis neredzēja, kā vien Jēzu. Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši, pirms cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no mirušajiem. Un tie to vārdu paturēja pie sevis, pārunādami, savā starpā. Kas tas esot no miroņiem augšām celties? Tas ir tā Kunga vārds. Mēs tevi lūdzām visvarenais Kungs un Dievs. Liec arī tavai gaismai pār mums nākt, lai tām apskaidro mūsu sirds un domas un dot Kungs un Dievs, ka mēs varam redzēt Tavu dēlu, viņam sekot un viņu paklausīt. To mēs Tev lūdzam, viņa paša mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mums evaņģēlī lasījums norāda uz kādām divām ievērojamām vecās derības personām, uz Ēliju un Mozu. Un arī šodienas lasījums no ķēniņa grāmatas mums atklāja kādu neparastu, vienu no tādiem neparastiem notikumiem Bībelē, proti praviešu Ēlijas uzņemšanu, jeb aizraušanu debesīs, tā kā ir sacīts, ka viņš nāvis nav redzējis, bet ir uzņemts debesīs. Varētu jau droši vien arī kādas lielas notikumas no mūsu dzīves pieminēt. Bet viena lieta, manuprāt, ir tāda zīmīga, kas liek tā kā nedaudz apstāties pie Ēlijas. Proti, mūsu dzirdētajā lasījumā viņa māceklis Ēlīsa prasa no Ēlija divkāršu viņa garu, lai viņam būtu divi tik daudz. Un droši vien, ka tā šodienas šajā evaņģēlī notikumā, kas mums apraksta Jēzus apskaidrošanas notikumu, arī mēs varētu kaut kur tā gribēt dabūt dubultīgu šo Ēlijas garu. Iespējams, ka varbūt arī mācekļi pat to būtu gribējuši, jo tā patiesi ir vienreizē iespēja redzēt lielākos praviešus, nozīmīgākos cilvēkus visā Izraēla tautas vēsturē Ēlija un Mozu. Un tomēr ir kaut kas tajā visā, kas ir vērts, lai tam nedaudz uzmanīgāk pievērst arī mēs savas domas un savu sirdi. Ir viena lieta zīmīga noteikti tā, ka Marks aprakstot šo notikumu kalnā, saka, ka pārveidots, jeb apskaidrots, tapa tikai Jēzus. Ne Mozus, ne Ēlī. Un pēc visa šī lielā notikuma ir balss, kas skan no debesīm un saka, šis ir mans dēls, klausiet viņu. Un, kad tas viss ir beidzies, tad mācekļiem vairs nav. Viņu skatām redzams ne Ēlī, ne Mozus, ne viens no šiem lielajiem vēstures varoņiem, bet kā vien tikai Jēzus. Un acīm redzot, taču šajā notikumā ir kaut kas ārkārtīgi liels un zīmīgs. Kaut kas ir tāds, ko Dievs vēlās jau šeit, vēl pirms nākamā lielā notikuma, par kur Jēzus pats min, proti savu miršanu un augšām celšanos, ka jau šajā apskaidrošanas notikumā Dievs vēlās kaut ko ļoti svarīgu darīt zinām mācekļiem, un līdz ar to mums šodien visiem, kam tā iespēja ir šo evaņģēliju liecību un vēstu dzirdēt, lasīt un pārdomāt. Bet tāpēc mums vajadzētu atgriezties atpakaļ nedaudz pie abiem pieminētajiem lielajiem praviešiem, pie Ēlija un Mozes, un jāsaka, lai gan šo cilvēku dzīve ir saistīta ar patiesi lieliem un zīmīgiem notikumiem, tad tomēr kaut kas šo cilvēku dzīvē ir tāds, kas atstāja tādu paliekošu, ja varētu teikt, nospiedumu visā viņa tālākajā dzīvē. Mozes, ja mēs varētu tā teikt, izdara tikai vienu liktenīgu kļūdu, un šīs kļūdas dēļ viņam nav lemts ieiet apsolītajā zemē, lai gan viņš aizvien paliek tas pats lielais, varenais Mozes Dieva gribas nesējs. Protams, šī vienīgā kļūda ir tā, ka Mozes uzņemās iniciatīvu pats kādus lēmumus pieņemt, nejautājot, kāda ir Dieva griba. Viņš vienkārši izlēma pats, kas viņuprāt būtu tas, ko Dievs varētu gribēt. Viņš grib pats stāvēt pār saviem lēmumiem un tos pieņemt. Viņam pat nav ne mazākā vēlēšanās konsultēties, ja mēs varētu tā teikt ar citiem, nedz arī varbūt izveidot kādu darba grupu, lai pārspriestu šos jautājumus. Viņš vēlās būt pats, kas pieņem visus lēmumus. Viņš pats vēlās izlēmt veselas tautas likteni vienpersoniski. Un šī notikuma dēļ Dievs saka Mozum, tu neiesi apsolītajā zemē. Proti kaut kas no šīs attieksmes un būtības nevar tikt nests līdzi. To nedrīkst ienest līdzi nākamās paaudzēs. Uz tāda principa nevar veidot tautas nākotni. Un ja mēs domājam par Ēliju, Ēlijas dzīves tās, protams, ir savādāks un beidzās pavisam neparasti ar viņa uzņemšanu debesīs. Bet arī Ēlija pats piedzīvo kādu ļoti smagu savas dzīves notikumu. Proti pirmajā ķēniņa grāmatā mēs varam lasīt par to, ka Ēlija pats pieņem lēmumu ļoti līdzīgi kā Mozus, kāda tad ir Dieva griba. Kas ir tas, ko patiesi Dievs vēlās? Un tas ir saistīts ar kādu notikumu, kad Ēlija sacenšās ar Bāla priesteriem, kuriem tad ir patiesi Dievs, kuriem tad ir tas dzīvais Dievs, un tad ir šis notikums ar diviem altāriem, kur tad Ēlija saka, nu tad lūksim katrs savu Dievu, un kurš Dievs tad sūtīs uguni no debesīm un aizdedzinās altāru, tas tad arī būs patiesais. Un, protams, šis notikums noslēdzas ar to, ka Ēlijas lūkšanas tiek uzklausītas un uguns tiek no debesīm nonest uz altāri un tas tiek aizdedzināts. Bet tad seko kāds lēmums, ko Ēlija pieņem proti, viņš liek sagūstīt 450 priesterus un noved tos kādā ielējā, un tur viņi visi tiek nokauti. Ar ļoti stingru pārliecību par šo savu rīcību Ēlija rīkojas, bet drīz vien pēc tam, pēc šī ir kā tik lielā, svētā un brīnišķīgā, ja varētu teikt, notikuma Dieva uzvaras un manifestēšanās Ēlijas darbībā un viņa dzīvē, viņš piedzīvo tik smagu dvēseles spriedzi, mēs varētu teikt, tik dziļu depresiju, ka viņš ir gatavs nomirt un beigās pats būdams jau tuksnesī aizgājis, saka, es neko neesmu labāks par saviem tēviem. Un tad jau vēlāk Dievs pats viņu stiprinādams, vadīdams aizved uz kalnu, kurā viņam ir lemts sastapties ar Dievu, un nevis lielā varenībā, ne zemestrīcē, ne vētrās, ne zibeņos, ne pērkonos, ne kādās dramatiskās dabas parādībās un spēkos, bet vien klusā un lēnā balsī, kas Ēlijam jautā, ko tu Elīšai dari. Un tad, kad Elija ir izklāstījis savu lielo bēdu, ka viņš ir tik ļoti cīnījies un viens pats palicis, vienīgais vēl uzticamais, vienīgais, kam ir rūpējusi tautas nākotni, kurš vienīgais ir zinājis, kā visas lietas darīt, kā cīnīties un sasniegt, tad beigās izrādās Dievs saka, viss ir pavisam savādāk. Ne tu esi cīnījies, ne arī tu daudz esi sasniedzis, ne arī tu viens esi palicis, jo 7000 manā tautā vēl ir uzticama, par kuriem es esi gādājis, kas man pielūdz un klausa, ej un pievienojies tiem. Lūk, kādi divi, ja varētu teikt, cilvēku likteņi, kuros ir ļoti līdzīgi krišana un vienāda kļūdīšanās, vēlme kaut kādā veidā paturēt pašiem savu priekšstatu par Dievu gribu un nodomiem, izdarīt pašiem savus lēmumus, izdarīt kādus spriedumus, lemt cilvēku likteņus. Un kaut kas no tā arī taču parādās šodienas evaņģēlija lasījumā, kad Jēzus mācekļi vēlās tik ļoti palikt atkal kopā ar šiem lielajiem varoņiem Eliju un Mozu, tikai vēl klāt tagad viņiem pielikt arī Jēzu, uzcelt viņiem katram savu tilti un baudīt šo atkal šo lielo brīnišķīgo sajūtu būt varenam, lielam, visu zinošam, saprotošam, tiesājošam un lemjošam. Un tieši tad notiek tas zīmīgais pavērsiena punkts. Kā mēs varam lasīt, ka tikai viens no šiem lielajiem personāžiem ir apskaidrots, un tas ir Jēzus. Un tikai par vienu no viņiem, proti par Jēzu, balss no debesīm saka, šis ir mans dēls, viņu tagad un turpmāk klausiet. Un nav neviena cita vairs pēc šīs notikuma uz kalna kā vien tikai Jēzus, kuram tad mācekļi ir aicināti sekot. Lai ko tas prasītu? Sekot Jēzum līdz galam, līdz pat viņa nāvei un augšām celšanās notikumam. Jo tieši tur viņiem ir jāierauga, ka tas Dievs dažkārt, kuram tik ļoti stipri patiesībā droši vien taču ticēja Ēlija un Mozus, izrādās daudz savādāks, nekā mācekļiem ir lemts to ieraudzīt Jēzu. Jo ne Ēlijas un ne Mozus godības Dievs nekad nav karājies pie krusta. Lieldienu rīts ir tas, kas visas lietas noliek pareizā kārtībā un secībā. Tieši tur ieraugām to patieso Dievu, pie kura mēs varam katrs atrast arī glābiņu no savas šīs nomaldīšanās un vēlmes, vienmēr būt kaut kur tādā lielā lemšanas un pieņemšanas stāvoklī, kad mēs paši gribam vienmēr visas lietas lemt un kārtot. Tieši tur var atrast arī risinājumu un atbildi ne tikai katra atsevišķa cilvēka dzīvē, bet veselai tautai kopumā. Un ne tikai šim laikam, bet arī mūžībai. Lūk tur, Golgātas kalnā, atklājas patiesais Dievs, no kura nāk piedošana, žēlastība un apžēlošana. Pat arī tad, kad esam nomaldījušies un gribam līdzīgi kā Ēlija vai Mozus rīkoties, pār mums neatskan viņa bargais spriedums, kā reiz to darīja Ēlija vai Mozus. Nē, tā ir zvien tā pati žēlastības pilnā balss, kas saka, ka tavi grēki tevi ir piedoti. Celies, ej, un negrēko vairs. Tas ir atkal un atkal šis pasludinājums, ko mēs vienmēr varam dzirdēt un piedzīvot, kad pulcējamies kopā pie svētā vakarēdiena, kur atkal šis pats augšām celtais Kristus atnes līdz mums patieso Dievu vaigu, lai to iedēstītu mūsos, lai dzēstu no mums ārā šo veco cilvēka dabu mūsos. Un nevilgi, arī taču apustuls Pāvils šodienas lasījumā, kā mēs to dzirdam, saka šos vārdus. Ka evaņģēlijs ir apklāts, jeb aizklāts un nesaprotams tikai tiem, kas seko šīs pasaules principiem. Bet mums, saka Pāvils, kas sludinām Kristu, kas sekojam viņam, mūsu sirdīs ir atspīdējusi gaisma, mūsu tumsībā ir atspīdējusi visa Dieva godības atziņa, lai Kristus taptu pagodināts visā mūsu dzīvē. Lai mēs varētu varbūt līdzīgi sacīt, kā to sacīja Elijs, kad viņš sekoja savam skolotājam Ēlijam, kad viņš teica, lai kas arī notiktu, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs, un arī tava dvēseli ir dzīva, es tevi neatstāšu. Vai šie nav tieši tie vārdi, kas mums tik ļoti būtu nepieciešami dienu no dienas sev atgādināt, ka ir tikai viens, kam patiesi sekot, tas ir Kristus, jo viņā mēs varam piedzīvot to Dievu, pie kura vienmēr varam atrast patvērumu un mierinājumu. Dievu, kurā mēs varam atrast visu padomu un svētību kā savu dzīvi veidot, kā piedalīties citu cilvēku dzīvēs un likteņos, lai tie piedzīvotu arī šo pašu Dievu svētību un klātbūtni. Lai reiz, kad mēs tapsim aicināti Dieva godībā, lai tā nebūtu mums kā liels pārsteigums, bet kā, gan kā tāds liels prieks par jau sen gaidītu, izlūkt dāvanu. Mūžību kopā ar žēlastības pilnu Dievu, kurā nav nekādas tumsības, nekāda ļaunuma, nekādas pazudināšanas. Sargāsim pašu savas sirds, ka tās netop mūsu pašu aplamo pieņēmumu, kā Pāvils saka, šīs pasaules valdnieki apcietinātas un aptumšotas un varbūt arī kādā brīdī pazudinātas. Lai staigājam kopā ar savu kungu un lai no viņa svētības smeļam spēku katrai jaunai dienai. Par to, lai mūsu kungam ir pateicība. Āmen.